Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya Respublikasi Prezidenti Emmanuel Macronning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatga keldi. Davlat rahbarini Fransiya yuqori martabali rasmiy shaxslari kutib oldilar. Shavkat Mirziyoyev tashrif doirasida Fransiya prezidenti bilan uchrashadi. Unda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Jami 14 ta muhim hujjat imzolanadi. Prezident shuningdek Luvr muzeyi va Arab dunyosi institutida o'tkaziladigan ko'rgazmalar ochilishida ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.